Радио КВ. Радио
КВ. С мен Клара Маринова.
И моят събеседник, професор Владислав Минеков, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, професор Минеков.
Здравейте, госпожо Маринова. Радвам се да ви чуя отново.
Аз също да ви поздравя с избора в изпълнителния съвет. Да ви пожелая успех на вас и на вашата партия.
Благодаря.
И какво казали китайците? Да живееш в... Нали, да пожелаеш на някой да живее в интересно време.
Интересно време.
Та и ние живеем в едно изключително интересно време. Нашето поколение, нашето поколение с вас му се случи да живее като че ли в най-интересното време на границата между двата века, 20 и 21. Не знам просто откъде да започна, за да получа вашата оценка, анализ и коментар. Но понеже сте университетски преподавател, да започнем с стачката на студентите, която премина в окупация на висши учебни заведения. Много ми е интересно да чуя вашия личен коментар. Той може да съвпада с партийния, може да не съвпада, но просто искам вашето мнение да чуя. Да, слушам ви.
Ще го чуете. Връщам се отново за интересното време.
Да.
Аз наскоро споделих пред хора, че моята майка казваше: сине, ние живяхме в общество на лъжа и мизерия, все пак при вас е друго, вие
да
се спасихте.
Така.
Не е общество на лъжата е сега това,
да,
което
да,
живеем.
Да. Значи това, мисля, което е изживяла вашата майка, това, което е преживяла вашата майка, го преживявам и ние сега.
Ами да, аз, трудно ми е да кажа кой се е чувствал по-добре в годините, в които е работил и творил и изобщо е създавал каквото и да е. Наистина е трудно като сравнение. И вече нещата изглеждат крайно отчаяващи. И когато става дума за студентите, които протестират, впрочем аз съм преподавател в Национална художествена академия, когато става дума за тези наши деца, не можете да ги обвинявате.
Да.
Нямате право да изобщо да ги посочите като виновни.
Ма
като
нали, не се съмнявате, че аз не ги обвинявам.
Като... Не, аз...
Обръщате се към всички, да.
Към всички, изобщо
към нас възрастните.
Към нас възрастните. Това е стъпка на отчаяние. Това е стъпка, която е предприета вследствие на абсолютната невъзможност за какъвто и да е нормален протест.
Да.
Разбира се, протестът е неудобен. Той е неудобен и за мен самия и аз страдам за тези студенти, които наистина пропускат количество от време, което ще се отрази много тежко на евентуална учебна програма.
Да.
Но как да им предложим да протестират? Да ядат семки в парка, седнали на скамейка? Как да им кажа? Какво да предложа на студентите, което да изглежда като другият протест, който е по-съществен?
Да.
Откровенно казвам, нямам въображение. Тези, които са с това въображение, нека да отидат там пред студентите и да им кажат: протестирайте, еди какъв си начин. Примерно, не дейте да бъдете боза или се разхождайте по градинките. Но това не е труден е този съвет. Липсва, госпожо Маринова, чувството за справедливост.
Да.
Запомнете го.
Така е.
Липсва това чувство.
Да.
Те бяха изведени многократно. Ние бяхме изведени многократно. Няма справедливост. Имате парламент, който се състоя благодарение на измама, на фона на масово негласували хора. Измама с гласуването. Аз самият бях свидетел как се плащаше на малцинствени групи нещастната сума от 15 лева, за да се получат тези парламентарни места.
Да.
Това беше началото на този скандал, а не драмата Певски и всичко, което последва.
Да.
Но погледнете, дори ако желаете, с окото на Ламброзо, знаете, това е създателят на криминалистиката.
Да.
Погледнете с това око спрямо главите, които населяват нашия парламент и правителство, и ми посочете по-красивите, тези, които ви се виждат почтенни, умни, интелигентни. Аз съм изключително затруднен в такъв избор.
Аз съм още по-затруднен и ще ви кажа защо. Защото така се е случило в живота ми, че съм имала възможност отблизо да наблюдавам няколко парламента, отвътре да ги видя. Това, което видях във Великото народно събрание, когато бяхме на прага на грандиозните, очаквани, съществени промени, когато вярвахме, че тези промени ще дойдат ей сега тук, в скоро време, тогава видях едни мастити умове, величави фигури, авторитети безспорни, ама наистина безспорни, в областта на науката, на литературата, на изкуствата и така нататък. И от там нататък, след Великото народно събрание, на мен все по-трудно ми е да гледам И по-жалко ми е да гледам народните събрания, които си избираме.
Не знам дали следите днешният малък спор покрай разходките на господин Борисов в парламента. Като фактология беше интересно, но по-интересно беше като поведение, тъй като нивото беше абсолютното дъно.
Да.
Абсолютно отсъствие на каквато и да е елементарна култура, дори на ясен български език, ако щете. Там липсва нормалният говор.
Да.
Не говорим, че подобен тон не би се състоял в каквато и да е баварска кръчма.
Да.
Това е наистина падение, каквото рядко сме срещали. Аз ще ви кажа, аз нямам своят избор в този парламент.
Да.
Нашите хора не са представени в този парламент и това е основната криза. Това, което обаче виждам, което ще стане, че правителството ще падне.
Така?
И ако не заради студентите, то е заради изключително тъжното ниво с бюджет и финанси в страната и постепенното отплуване в мечтите за нормален бюджет, за попълване на средства от някъде, откъдето те не се виждат. Фалит на всички нива. Протести на всички нива.
Да.
Невъзможно за разплащане са дори с чиновниците в България. Наистина мисля, че краят ще бъде скоро не поради други причини, просто защото държавата фалира. Една от причините за този фалит е естествено, че днешните управляващи по някакъв начин се кооперираха достатъчно добре с това, което се нарича опозиция от партия ГЕРБ, и в момента те са едно, сметка не беше потърсена на ГЕРБ по никакъв повод. За нито лев от изтърсените
по
време на тяхното управление.
Удивена съм, професоре, от това, че големи закани имаше да се изнесе всичко. Онова, което се е случвало
абсолютно
в последните три години и половина, нищо не се изнесе. На едни повърхностни такива повърхностни неща, за които ние и без друго си ги знаем, няма нужда да ни ги изнасят. Всяко правителство, което иска да има успех, трябва да напише своята бяла книга. Това правителство не я написа. И оттам нататък, вие сте прав да казвате, че има някаква кооперация. Каква е тя, едва ли ще можем да разберем сега. Но тези дни, професор Минаков, все по-упорито се говори за нови коалиции. Дори за ново управление има се предвид изпълнителна власт.
Отдавна се говори, да.
Професор Божидар Димитров, професор Овчаров, Михаил Константинов отдавна говорят за една широка коалиция ГЕРБ, БСП, визирайки ГЕРБ и БСП. Но от два дни пък една друга коалиция поне се оформя в клюката — ГЕРБ ДПС. Моя въпрос е, първо, възможно ли е подобна политическа акция? Дали е възможно днес? Защо сега се говори на тази тема? Какви са плюсовете и минусите? И най-важното, готови ли сте вие, българските политици, за такава развръзка? Вашето мнение?
Няма нищо неочаквано, тъй като съответно групите, партийните представители в парламента са изпаднали в една дружбашка атмосфера.
Да.
Те всъщност се намират в ресторант, където, да ги наречем, добре почерпени, спорят помежду си, без този спор да води до каквото и да е решение. Но подобни коалиции са в тази дружбашка атмосфера, са напълно възможни и могат да се състоят. Бедата е доколко българският избирател и българският разум ще приеме подобна коалиция, защото това е една крачка към бездната.
Да,
това е следващата крачка, в което тези, които се коалират по следващия безпринципен начин, те са обречени на изчезване. Конкретно в момента аз виждам наистина партия ГЕРБ, че е обречена. Те постепенно се стопяват, срещу тях е измислен един много хитър ход с популизма на новият Борисов, това е господин Бареков, който иска да бъде спасител на нацията, да ни отърве от гербаджилъка, надявайки се на тези, които вече масово се отказват от любовта си към господин Борисов, да се пренасочат в тази си нова любов лично към него. Това е експеримент, който е интересен. Отчасти той може да има успех. Доколко, аз се надявам, че българинът повече няма да бъде така лесно лъган. И в голи обещания е трудно да се вярва. Но за сега интересното е това, което се случва. Трябва да се следи наистина. Парламентът става все по-интересен.
Да.
И,
защо?
Мисля, че някъде с застудяването и с огладняването на населението правителството ще падне.
Добре, пада правителството. Избори най-рано 3 месеца след това, защото просто такава е конституционната норма. Тоест, зимните месеци, според вас, е по-уместно да бъдат посрещнати от едно служебно правителство. Нали се сещате какво ще бъде служебното правителство?
Предполага.
Да, много е близко до ума. Ние с вас не сме на по 15 години, за да не знаем какво ще бъде служебното правителство. Може ли да се изкара зимата с едно служебно правителство и то пак в ранна пролет ще се отиде на избори? Не е ли по-уместно това правителство, както някой написа и без друго ви мразят, поне правете реформи, да се изкара зимата и на пролет да се ходи там 2-1 ли ще бъдат, 3-1 ли, не знам, но във всички случаи около европейските избори да направим и нашите национални парламентарни избори.
Вижте, който и да дойде на власт, трябва да приеме тъжната вест, че държавата е в фалит.
Да.
Нека да ви припомня, че на тези избори по някакъв начин в изборите изчезнаха близо 300 милиона лева.
Така е, така
това,
е.
Това беше купуване на гласове, да, това бяха рекламни кампании, това беше плащане на зависими медии, това беше плащане на кандидат-депутати, на всякакви...
Ако бяха влезли в икономиката...
Можете да си представите какво производство може да се завърти за една подобна сума.
Така е.
Но отчасти тази пара трябва да се върне обратно към онези олигарси,
които са
дали автори на това правителство и на този парламент.
Да.
Тоест, продължителното присъствие в парламента и в правителството по някакъв начин гарантира на всички тези групи и партии, които са там, едно бавно, постепенно връщане на изгубените средства и набиране на сила, финансова мощ за следващите избори.
Да.
Тоест, колкото повече те се задържат на власт, толкова по-голям е шансът те да предложат абсолютно същата изборна схема на измама, която се случи май месец. Но едно управляващо правителство служебно, което бих нарекал военновременно, би било следващото, ще изживее тъжни мигове. В тези тъжни мигове смятам, че настроението на избирателите ще се обърне тенденциозно. Ще стане неочаквано. Аз в момента не вярвам на никакви прогнози, тъй като хаосът наистина не позволява каквато и да е нормална социология.
Да, ако съдим по социологическите проучвания, в скоро време не би настанала някаква сериозна промяна.
Да.
Говоря за статуквото на двете големи партии. Евентуално реформаторския блок да влезе, но това няма да промени особено много управлението на държавата. Всъщност, според вас, професор Минеков, вие като един от интелектуалците на България, да задавали сте си въпроса какво може да промени, ама наистина така, из основи държавата, управлението, живота в нея?
Аз имам една мечта.
Така и тя е.
Аз знам, че тя ще се сбъдне.
Така?
Да влезнат като администратори, хора, които да управляват държавата, като наши народни избранници, доказани, достойни, почтенни, разумни, интелигентни люди.
Откъде да ги намерим, професора? Откъде да ги намерим? Защо толкова години не ги намерихме?
Има, но те не са желани, просто защото участват на пазар с мошенници.
Е, така е.
Едните са с добрите намерения и своята почтенност, а другите са с парите и с своето криминално минало. Битката е неравна.
Да, така е. Много е сложна ситуацията и в тази сложна ситуация няма как с вас да не обърна внимание на още един проблем, който се наслагва към всички досегашни. Това е бежанският проблем, който започна да се съществува вън и независимо от всички нас. Защо? Защо се стигна до него и защо продължава липсата на координация? Аз поне оценявам, че има липса на координация между институциите по този толкова голям проблем.
Естествено, първата точка в този проблем е липсата на държава.
Да,
липсата на държава, липсата на държавност. Това е основата на този проблем.
Но, представете ли си най-елементарното нещо? Най-елементарното нещо не се свиква консултативния съвет толкова време.
Да.
Да, някои такива странни неща се случват в нашата държава, така е и?
Но да, освен на охрана на границите и сблъскване с това как да изхраним тези нещастници и какво да правим с тях, трябва да се започне едно търсене на кой ги насочва към нас.
Така е.
Тъй като това са групи с изключително добра печалба от този трафик на емигранти към България. Това са хора, това са цели мафиотски колективи, които печелят безобразно на гърба на тези нещастни хора. Чувах сумите, които те плащат, за да стигнат до България. Точно там е това, което се случва. И някъде тези хора с средствата, които печелят, подпомагат онези нещастници, които не правят абсолютно нищо, за да може да бъде спрян този поток или поне намален.
Аз ви благодаря за вашия коментар. Пожелавам ви успешна и хубава вечер. Много интересни неща говорихте, но за съжаление не виждам в близките дни да се осъществят. Дано да имаме шанса да чуем новината, че вашите идеи са се осъществили. Хубава вечер.
Благодаря ви.
Професор Владислав Минеков, член на Изпълнителния съвет на Политическа партия Движение България на гражданите.
Радио К2. С мен Клара Маринова.